The Lifestyle podcast kommer skriken gjennom høytalerlinjen denne mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Det spiller ingen rolle når du hører, for det jo en podcast du bestemmer selv. Så hvis du faktisk her, og ikke har kommet av et UL at du faktisk hører på, så får du bare lene deg tilbake og nyte hva som kun kan bli beskrevet som en biltur, så nyt. Frankrike venter tre uker med sykkelglede og første tegnet på skikkelig sommer. Tour de France begynner I morgen, folkens. Nydelig. Vi opprettholder vår posisjon som nummer en på iTunes. Du vet jo hvordan det. Det bragging rights, det ikke så mye mer enn det. Så fortsett å lytte. Det hjelper, det hjelper. Det bragging rights ut og går, så det hjelper veldig bra på. Uansett, Tour de France, tre uker I Frankrike. Vi klare eller? Ny norsk rekord, seks norske startene. Edvald Boasson Hagen, Team Dimension Data uten Mark Cavendish. Store sjanser for at han får meget mange muligheter I de 21 etappene som I vente. Odd Christian Eiking, bergenseren. De fra Øske liker å si at han fra Øske, men nei, han fra Bergen. Ferdig snakket. Amund Grøndahl Jansen, en del av opptrekkstoget til Dylan Grønevegen, bærer den norske mesterskapstrøyen etter NM. Så snakker jeg litt kort om mesterskapsuken også. Og så har vi de tre nordmenn I UAE Emirates, I Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Stake Laengen. Han jævlig høy, så du må dra ut etter navnet hans. Det ser egentlig veldig bra ut med norske øyne, sånn egentlig. Oppløpet nå I den første etappen I Brussel ser veldig sånn bra ut sånn med norske øyne, da spesifikt Alexander Kristoff. Det mer... råheten som må til der egentlig. Det liksom ikke denne flate innkjøringen, så ja, det lover veldig, veldig bra. Vi kommer til det etter hvert. Men først gå litt gjennom hvem vi tror de heteste kandidatene til å vinne sammenlagt. Vi har jo Geraint Thomas som stiller til start, vant Tour de France I fjor, da under navnet Team Sky. Nå har de da siden 1. mai hett Team Ineos, ny sponsor, enda mer penger, som bra for idretten, sånn egentlig. Så han har jo da en delt kapteinsrolle med Egan Bernal, 22-åringen fra Colombia, som ganske sprøtt å tenke på, sånn egentlig. Man kan klatre da, så har vist god, veldig, veldig god form I det siste år. Skulle jo egentlig være kaptein for Team Ineos I Giroen, da jeg ble skadet, og det jo ikke akkurat noe du kan gjøre så mye med egentlig. Det som skjer, det skjer. Nå ble jo Giroen med Team Ineos øyne I hvert fall temmelig ødelagt på grunn av det. De gjorde ikke akkurat så mye ut av seg I de tre ukene som det foregikk I Italia. Uansett, de stiller med Geraint Thomas, Egan Bernal, som sagt, delt kapteinrolle. Jonathan Castroverro, veldig sånn god allround-rytter, veldig god motor, god på tempo, fyren kan klatre også. Mikael Kwiatkowski, polske kriger. Vi husker jo I fjor når han satt I front der oppe fjellet og bare kastet Oakleyene sine hver gang I rent sinne når han satt og jobbet derfor. Da gikk tom for briller til slutt da, så han har sikkert lært leksen denne gangen. Han god på tempo, han god I bakkene. De har prøvd å gjøre han bedre I de lengre bakkene, altså mer fjell også, så får vi se hvordan det utspiller seg. Så har vi Gianni Moscon, italieneren, han som ble tatt for å jukse ved å holde seg i en bil under sykkel-VM I Bergen 2017. Har vært litt aktiv på andre fronter og fort kan gjøre kalle navnet Karate Kid. Han var risikert jo en stund å bli kastet ut av Team Sky, var det I fjor tror jeg, på grunn av det gikk rykter om at han hadde kommet med noen rasistiske uttalelser underveis I et ritt til en annen rytter. Så det noe det. Wout Poels ser ut til å være arvtaker til Chris Froome for noen år siden. Var helt rå. Så var han en av de første som falt av toget I bakken I fjor under Tour de France. Så vi får se hvordan formen hans er. Nå blir jo rollen hans enda viktigere enn ved at Chris Froome ikke er med lenger også, sant? At da blir jo Egan Bernal delkaptein, og da må vi tette et hull der, og så jeg tror de forventer en del jobb fra Wout Poels. Så det er Luke Rowe, arbeidshesten, og selvfølgelig Dylan van Baarle, mann som vi alle egentlig venter på skal gjøre det litt bedre i Brosteinsklassikerne på vår parten, men det blir nok han og Luke Rowe vi kommer til å se i fronten av feltet når inni oss i flatere terreng da skal begynne å ta litt kontroll. Så selvfølgelig Jaron Thomas, vinneren fra i fjor, han må bli ansett som en het kandidat for å gjenta bragden i år, noe spesielt også uten Chris Froome. Dog en liten sånn hodepine sett med hans øyne, at han må faktisk forholde seg til at Egan Bernal har fått like rettigheter internt i laget. Personlig ikke så veldig fan av dette delt kapteins rolleopplegget. Det bedre det er hvis de har det internt da, altså innen de ledelsen, så hvis Jaron Thomas faller av og Egan Bernal sitter der, så heller gjør han beskjed om å sitte, og så etter etappen, hvis avstanden er for stor, så er det Egan Bernal som da er kaptein, eller motsatt, at de da holder det på ett kort, sånn at det ikke blir noe kontroverser, for det, hvis de sitter i en gruppe og de er to, og de har mulighet til å åpne opp en avstand ved at en av de offrer seg, så bør man jo gjøre det, og derfor det å ha en kaptein, en klar kaptein, kan gjøre ting litt lettere hvis de har mulighet til å utnytte enkelte situasjoner. Så har du da Bora Hansgrohe, egentlig team Sagan, kan egentlig kalle de for det, selv om de nå har Emanuel Buchmann og Maximilian Schachmann, som begge begynte å bli meget kapable klatrere etter hvert egentlig, men jeg tror ikke det er så mye tvil om at de er i Frankrike for å kjøre for Peter Sagan og hans muligheter innenfor både grønn trøye og etappeseire. De stiller nå uansett med Peter Sagan, Emanuel Buchmann, Markus Burkhardt, kanskje mest kjent for å kjøre i den høen som gikk over veien og knakke hele forhjulet for noen år siden. Da kjørte han vel for T-Mobile, var det vel? Har hatt en par gode opptredener på vår parten i Brosteinsklassiker tidligere, og en skikkelig sånn arbeidshest. Vi kommer sikkert til å se han i brudd, tipper jeg, i uke 2 og 3 i toren, når ting er blitt satt litt mer i sammendraget. Patrick Konrad, Gregor Møllberger, Daniel Oss, italieneren, han er veldig, veldig, veldig sånn som for. Jeg synes han er litt sånn, har et snev av Cipollini i seg med det lange håret og stil, så han liker vi. Lukas Postelberger og selvfølgelig Maximilian Schachmann. Så de kommer til å være konkurransedyktige egentlig i alle terreng i løpet av toren. Da kanskje ikke helt på den individuelle tempoen som foregår i uke 2. Uansett veldig, veldig, veldig spennende lag da. Drikke på mikrofonen, så uprofesjonelt. Så, jeg gjør det selv om jeg gjør hva jeg vil. De kunne Quickstep stiller meg kanskje det en av de mest sånn spennende sånn underholdningslag, sånn egentlig. Julian Alaphilippe, den lille franskmann, kommer garantert til å prøve å gjenta prestasjonen ved å ta klatretrøyen igjen i år. En het kandidat for de som spiller tourmanager. Han er en sånn type rytter du har hele Tour de France. Han slipper du bytte ut for mindre han blir skadet eller et eller annet, for han kommer til å være aktiv. Og det er det vi liker. Vi liker aktive gutter. Så han er en sånn typisk kar du har gjennom hele toren. Det gjelder jo for så vidt Peter Sagan fra Bora Hansgrohe og Jaron Thomas / Egan Bernal fra Team Ineos også. Det er rytter du kan ha gjennom hele Tour de France i to-managerlaget ditt. Så har du da Kasper Askren, dansken, Dries Devenens, Yves Lapierre, Enrik Maas, Mikael Mørkøv, Maximilian Riquese og selvfølgelig Elia Viviani, en av de bedre spurterne i feltet, som, så hvis du spiller to manager, så er han grei å ha første uken. Han kommer til å få hele laget minus Julian Alaphilippe og sikkert Enrik Maas dedikerte seg for å gå for etapper og sikkert litt grønn trøye første uken. Så har du da det neste lag som har en sammenlagt kandidat, og det er Aje Desert La Mondiale med Romain Bardet. Han har vært nær før. Han har hatt år der han har vært i god form i løpet av juli måned, men mistet det helt på den siste tempoetappen, som har pleid å være etappe 20, altså etappen siste faktiske etappen og før paradeetappen inn til Champs-Élysées i Paris. Det har vært litt ja, feigt til tider, synes jeg, av Jutusser. De har hatt muligheten til å angripe Sky og Chris Froome tidligere, så er det liksom ikke tørd. Og det er det som har vært liksom det typiske med Toren også, at, at det er liksom ett lag med en klar favoritten som kontrollerer, og så faller folk fra bakfra. Det er liksom ingen som helt tør å angripe. Så det er jo det som, det er håpet, det alle egentlig sitter med noen når Chris Froome er vekk, at åpner det opp muligheter for at folk kanskje har litt mer selvtillit til å tørre å angripe, ikke sant? Greit, Geraint Thomas sitter der, men han har liksom ikke bevist seg år etter år etter år, sant? Han har liksom vært hjelperytter, og også i fjor så hadde han liksom det breakout-året, men tørde nå i hvert fall folk å angripe litt med en gang de ser en svakhet, så jeg håper at vi får se litt mer av det, litt mer av det i år. Nå har jo franskmennene manipulert litt oppsettet i forhold til når disse, denne tempoetappen inntreffer, og selvfølgelig lengde på han også for så vidt, men det kommer vi litt tilbake til, litt tilbake til etterpå. Så da er Roman Bardet, han er jo også en aktuell kandidat å ha på laget sitt gjennom hele toren. Men jeg skal forklare etterpå hvorfor jeg personlig ikke har han, og mest sannsynlig ikke kommer til å ha han heller. Uansett, Aje de Sella Mondial stiller da med Roman Bardet, Michael Chérel, Benoît Chaussin-Froid, Mathieu Franck, Tony Gallopin, Alexis Gauguard, Oliver Nasen og Alexis Villamos. Så de stiller rett og slett med et lag som skal assistere Roman Bardet. Så det er Roman Bardet pluss 7 da egentlig. Så har du da neste sammenlagt kandidat, dog han har kjørt Giroen, Vincenzo Nibali, Haien. Han ja, han er vel egentlig litt over the top, synd å si det, men jeg tror det. Vi har sett det beste fra Vincenzo Nibali. Han er litt på hell. Uansett, han kommer med Damiano Caruso, som var veldig, veldig imponerende i Giroen. Han har virkelig funnet klatrebeinene sine, så vi får se om han har greid å holde de hele veien inn til Frankrike nå. De har også med seg Sonny Calbrelli, spurteren. Er aktuell for topp 5, av og til topp 3 også, hvis det har vært litt kupert inn mot avslutningen. Fyre kan spurte i hvert fall. Rohan Dennis, tempohesten fra New Zealand, fra Australia. Han er jo en aktuell kandidat for etappeseier uke 2, og han er jo garantert også med på laget for å ta og dra litt under lagtempoen som inntreffer første uke. De har også med seg Ivan Garcia Cortina, Maciej Moric, Matej Moric, han er vel slovener, jeg kjenner det, tror det. Det er så likt de der flaggene fra de områdene. Men han er jo en mann for fremtiden. Så om han da er litt sånn sneak i andre valget i sammendraget, det får vi se. Dylan Teuns er med, og Jan Trantnik. Så det ser ut som de er litt sånn 50-50 split her, at hvis Vincenzo Nibali viser gode takter, han har jo vunnet Tour de France før, dog når de to andre, Alberto Contador og Chris Froome, mener jeg, begge krasjet ut i 2014. Så det er jo en sammenlagt seier med en asterisk da, men uansett en sammenlagt seier i toren. Så hvis Nibali ikke helt presterer, så har de mange rytter her som kan gjøre ting både fra brudd og mindre grupper. Så et spennende lag Bahrain Merida rett og slett stiller med. Så har vi da enda en sammenlagt kandidat i Thibaut Pinot fra Groupama FDJ. Han er jo fransk, så det er jo alltid grunn til å, for franskmenn i hvert fall, å heie på. Hvis han har funnet formen, noe som det har sett ut som i Dauphiné i hvert fall, så snakker vi podiet eventuelt bedre hvis UL skal inntreffe. For det er litt der vi er nå, at skal du vippe team inn i oss av P1, så må det nesten skje et uheld eller noe uforutsett egentlig. For de har funnet matematikken i det, så folk må tørre, de må gjøre et eller annet som er litt uventet for egentlig få ting til å skje. De stiller uansett med William Bonnet, David Goudot, som Goudot, aldri helt ut på hvordan du skal uttale det navnet. Han er jo en ung og veldig lovende klatrer. Selvfølgelig stiller han nok her for å hjelpe Pinot. Stefan Kung, veldig god temporytter. Mathieu Ladagnos, Rudi Mollard, Sebastian Reichenbach, og han, hvis vi husker tilbake til når Chris Froome vant Giroen, så var det han Dumoulin gikk ut og sa med, kjørte som en bestemor i utforkjøringene når de jaktet Chris Froome når han gikk på dette monsterbruddet sitt tidlig på var det etappe 17 eller 18 da når Chris Froome vant Giroen, og siste mann for å runde ut gruppa med FDG, Anthony Roa. Så det uten tvil om at at de stiller rett og slett i toren for å hjelpe Thibaut Pinot, fornuftig egentlig. Så det neste mest spennende laget etter Team Ineos, sånn egentlig Movistar, de kommer da med Nairo Quintana, man, jeg har ikke akkurat uttalt meg positivt rundt tidligere. De har også samme filosofi som Team Ineos med splittede kapteinroller. Han og Mikel Landa. Mikel Landa ble jo litt offer for det nå i Giroen når Richard Carapaz kom seg unna på en etappen, gikk i rosa, og så ble Mikel Landa litt sånn mellom to stoler der med at han kunne ikke angripe, og han ville gjerne ikke helt jobbe for Richard Carapaz heller, og han gikk jo ifra Team Sky for å kunne kjøre for egne sjanser og være kaptein på et lag, men det, til nå så har han vært tatt av denne her vi har to kapteiner dilemma da, klemmen rett og slett. Så det er da Nairo Quintana, Alejandro Valverde, evighetsmaskin Alejandro Valverde, André Amador, Imanol Erviti, selvfølgelig Mikel Landa. Vi får se hvordan det blir nå, har han kjørt Giroen. Men Nairo Quintana har jo har jo til grunn til å rett og slett skuffe litt utover uke tre. Så vi får se. Heier jo litt på Landa, men De må ha tingene konkret, mener jeg da, for ellers kan det bare bli rot i de der spansktalelagene. Nelson Oliveira, Marc Soler, spennende klatrer han, og Carlos Verona, Quintanilla. Herregud, skulle tro jeg var fra Spania. Snakker jeg så bra på disse uttalesene navnene. Astana Pro Team, første virkelig skandinaviske sammenlagshåpet på lenge, siden, gjerne siden Bjarne Riis egentlig. Dog Bjarne Riis var jo bloddopet, men det var hele gjengen på den tiden. Du har Jakob Fuglsang, vunnet nå Dauphiné for andre gang. Virkelig, virkelig blitt bra med årene. Kommer da med hjelp fra Pello Bilbao Lopez de Armentia. Han er en god klatrer, sant? Omar Freile, også en god klatrer. Med seg Hugo Hollé fra Kanada, tross for navnet. Gorka Isagire er jo en kar som er litt sånn som Castrovejo egentlig, altså han kan gjøre litt forskjellig. Samme Alexei Lutsenko, han er god i bakken også. Kommer Magnus Kort Nilsen, litt mer spurta typen, også selvfølgelig road captain, the old trusted one, Luis Leon Sanchez, som vi husker i fjor kom gråtende inn i bil etter at han sa knakke kragebeinet, prøvde å sitte seg på sykkel, men det gikk ikke helt, altså vi håper på bedre muligheter for han i år. Så er det da Team Jumbo Visma, hvor vi har om Amund Grøndahl Jansen med norske mesterskapsfargene. De stiller med Steven Kreuzvik, George Bennett, to klatrere, sammenlagskandidater, Lauren Deplu, Dylan Grønevegen, Tony Martin, Mike Toyns og Wout van Aert. Så de har et veldig, veldig, veldig kruttsterkt lag, Jumbo Visma. Litt sånn splittet mellom to stoler der også, men ja, klikker tingene bra, så skal jeg fort se for meg at Dylan Grønevegen kan være gult etter etappen i Brussel på lørdag, som det er i morgen. Veldig, veldig spennende lag. Jeg har ikke helt troen på Steven Kreuzvik, sånn mer enn noe topp 5 egentlig sammenlagtsmessig, men ting kan skje. Så har du EF Education First, Rigoberto Urán, som overrasket for noen år siden. Ja, solid stødig. Kommer med hele laget rundt seg. Ser fort for meg at de har en splittet kapteinrolle der med TJ van Garderen. Han er jo amerikaner, og det er jo et amerikansk basert lag, sant? Så de har i hvert fall med seg Alberto Bettiol, Simon Clark, Tanel Kangart, Sebastian Langefeld, Tom Scully, TJ van Garderen selvfølgelig, og Michael Woods. Så de er gode både på flaten og oppover, men dog ingen sånn direkte spurter med seg, så det er uten tvil de mer kuperte etappene de går for. Men en het kandidat for podiet, Rigoberto Urán, uten tvil. Van Garderen mangler litt toppend gjerne, men topp 10 fort for han også da. Så har du da Mitchelton Scott, Adam Yates, eller brødrene Yates, han har fått med seg Simon også. Klikker tingene, forhåpentligvis ikke bare de to første ukene, men alle tre ukene, så kan vi se briten mot toppen av podiet. Litt usikker på tempoferdighetene, men ja, litt usikker på impacten den tempoen kommer til å ha, men vi skal gå gjennom litt etapper etterpå, bare for å påpeke de tingene jeg har hintet til nå. Luke Durbridge, Jack Haig, Michael Hepburn, Daryl Impey, Christopher Juliansen, dansken, Matteo Trentin, europamesteren, og Simon Yates da. De kan yppes litt på flaten, men det er uten tvil sammendraget de er herfra da. Så har du da CCC Team, tidligere BMC-laget med Greg van Avermaet i bresjen i kapteinrollen. De er nok her for etapper, gjøre litt sprell. Du har Greg van Avermaet, Patrick Bevin, Alessandro Di Marchi, Simon Geschke, Serge Pauls, tidligere Dimension Data-rytteren, Joseph Roscoff, Michael Skar og Lukas Wisinowski. Så de er nok her for å gjøre sprell primært uke 2-3. Kan fort se for meg at rytter som Serge Pauls fort kan prøve seg litt på klatretrøyen egentlig. Så hopper vi da videre til UAE Team Emirates. De har på papiret et veldig, veldig sterkt lag i form av navn, sånn at de kommer med Daniel Martin og Fabio Aru, begge beviste klatrere. Mangler litt edgen på tempo, altså, ikke sant? Der er det også litt hvem er kapteinen her, sant? Så jeg får for meg at Daniel Martin drar det lengste strået, men de har i hvert fall med seg hjelp fra Svein-Erik Bystrøm, Rui Costa, tidligere verdensmester, og tidligere bokser med Carlos Barredo, Sergio Luis Henao Montoya, det er Henao, solid klatrer, veldig sånn luksushjelperytter egentlig, sant? Så har de Alexander Kristoff, Vegard Stakelangen og Jasper Philipsen. Kristoff forhåpentligvis får litt hjelp fra nordmenn og Jasper, så kan det love veldig, veldig bra. Så har vi den glemte helt i Trekseger Fredo i Richie Port. Vært veldig uheldig. Når han først har vært i form, så har han krasjet. Det har skjedd litt uheldigheter rundt Australien. Men jeg har en liten håp om at han har tikket inn formen mot disse tre ukene i Frankrike i år. Han er en definitivt helt kandidat for sammendraget her. Jeg skal gi en liten prediction helt til slutt for hvem jeg tror kommer til å vinne Toren. Og fort si klatretrøy og poengtrøy. Under 25-års ungdomstrøyen liker ikke jeg å involvere meg helt i, for det er litt jatsite tider. For de unge gutter har ofte litt andre ansvarsområder også enn å kjøre for egne sjanser. Så det er ikke noe poeng å tippe den egentlig, selv om du egentlig bare kan peke oss i egen banal sånn med en gang, men vet aldri. Uansett, Richie Port har med seg hjelp fra Julien Bernard, klatreren fra Frankrike. En av mine personlige favoritter, Giulio Ciccone. Fantastisk gøy rytter. Kondi Kort, Fabio Felline, han er en litt kupert spurter, om jeg skal kalle det. Bauke Mollema, som har kjørt Giroen, har funnet tilbake til gamle trakter de siste årene, som er fantastisk å se i sin kjente vaggende stil. Tom Skoins, en av mine personlige favoritter også, hvis dere husker tilbake fra Megan Turf, California for noen år siden, hvordan han krasjet, var helt i svime, skulle absolutt tilbake på sykkel, noe han ikke skulle gjort, krasjet jo en gang til etter han kom på sykkel. Ekle bilder, du ser at han er fjern, men altså, han er en kul rytter. Sammen med Jasper Støyven, han kan spurte litt og er god på brostenspartiet. Så det er uten tvil et lag som kommer her for å kjempe om sammendrag og med Richie Port. Så det var gøy å se Richie endelig kunne lykkes litt grann. Så frem til han kjører aktivt. Hvis han bare sitter bak på Team Ineos toget, så unner vi ingen noen ting. Litt sammen med Team Sunweb, vi hadde jo alle et håp om at Tom Dumoulin skulle komme tilbake til Toren her og virkelig smelle til og kjempe om sammendraget, men så ble det dessverre ikke. Han sliter fortsatt med dette kneet sitt. Så de kommer da med et lag som mest sannsynlig er bygget litt opp rundt Michael Matthews og Wilco Kelderman, primært Michael Matthews skulle jeg tippe. De stiller uansett med Michael Matthews, spurteren Nikias Arndt, som var med i dette bruddet som Edvald vant fra i sist Edvald tok seg en etappeseier. Jeg var vel i forfjor, var ikke det? Jeg tror det. Donner Edvard gikk på høyre siden av rundkjøringen i stedet for venstre, men ikke gjør sant jagende bak. Fin rytter, ses Bole med Shad Haga, klatrer han fra USA, Leonard Kemna, Wilco Kelderman som sagt, Søren Krag Andersen og Nicholas Roach. Et hett lag i forhold til lagtempoen som skal inntreffe uke 1, nærmere sagt etappe 2, så på søndag allerede. Så, men ja, kommer tilbake til det senere. Dette er et lag som ser ut til å være bygget opp rundt grønt trøyejakt med Michael Matthews. Videre til det neste franske laget, Cofidis Solutions Credits. Christophe Laporte, de droppet Nasser Bouhanni nok en gang. Urokråke. Christophe Laporte er mer universalt likt også, hvis du leser litt rundt om på forum og den type ting. Beklager. Vet du, plapperer i vei, så må ha litt I need to wet my beak. Jeg ligger bare hoste på mikrofonen når vi første gang. Christophe Laporte, spennende fransk spurter. Tror ikke vi skal forvente mer enn en maks en topp tre for han, men ting kan skje selvfølgelig. Nathaniel Berane, afrikansk rytter Niklas Ade, Jesus Herrada. Spennende klatrer hvis du trenger noe litt billigere i tomannerslaget ditt. Anthony Perez, Pierre-Luc Pechion, Stefan Rosetto og Julian Simon. Ja, brudlag. Spurt og brudlag egentlig. Jesus Herrada kan kanskje finne på noen sprell, men... ja, de skal være glad for en topp 10 sammenlagt i hvert fall. Lotto Sudal kommer med Caleb Ewan, Teish Benoit, Jasper Di Boist, Thomas Di Gent, utbrytskongen, Jens Koikelære, Roger Kluge, tysker, Maximum Four og Tim Wellens. Dette er et lag som kommer til å plassere Caleb Ewan i front på alle de flate etappene og la han operere litt på egenhånd til Brei. Og så kommer vi til å se... selvfølgelig med Jens Koikelære, han kommer sikkert til å kjøre et sånn semi-opptrekk for ham, men mer sånn opptrekk for å plassere på et hjul, opptrekk for å, ja, utnytte andres opptrekk. Teish Benoit, Thomas Di Gent, Maximum for Tim Wellens, det er gutter vi kommer til å se spesielt mye av i uke 2 og 3, da i form av disse store brudgruppene som kommer til å gå unna på fjelletappene, skulle jeg ha tippet noe. Total Direct Energy, de kommer med Lilian Kamjan. Han husker vi fra når han vant sin første Tour de France-etappe for et par år siden, når han fikk total krampe etter å ha gått ifra utbruddskammeratene sine. Det ser ut til å, ja, at det ikke gikk likevel, for han måtte stoppe helt opp. Han var helt ødelagt av krampen. Det holdt selvfølgelig helt inn, og det var en av de litt sånn gøyere sånn bruddetappene på grunn av dramaet det da medfølte. Han har da med seg Nicolo Bonifacio, italieneren, kan spurte. Fabien Grelier kan også spurte lite grann. Paul Orselin har ikke hørt om. Roman Sicard, han var lenge talent, alle håpte skulle bli den neste sammenlagsrytteren fra Frankrike. Ble det også ikke sånn. Kan kjøre litt tempo, så det er ikke dumt. Litt som Rein Terra med estlenderen. Dabbet litt av i de senere årene, men kan også kjøre bakkene veldig bra. Nicky Terpstra gikk jo ikke helt som det skulle med han i Brostensklassikeren. Det var litt ekkelt å se det som skjedde med han. Det er godt å se han opp og gå på veien for å kjøre 3 uker i Frankrike. Siste mann på Total Direct Energy-laget er da Anthony Turgi. Så se opp for disse franske gutter i brudd. Mye uke 1 ser jeg for meg. Så har vi gamle laget til Alexander Kristoff. Team Katusha Alpecin stiller da med Ilnur Sakharin, russeren som sammenlagshåpet sitt. Jens Dibuscher, Alex Dowsett, følger han på YouTube. Thais Club, han og damen, har YouTube-kanal. Veldig, veldig fascinerende. Han er jo også nye britiske mesteren på tempo. Satt med i den avgjørende gruppen på fellesstarten også, men ble dessverre hektet av når Ben Swift gikk og tok stripesene der borte. Jose Goncalves, portugiserne med på laget. Marco Haller, en kul type ifra Østerrike. Nils Pollitt, Mats Fürst og Rick Sabel. Så de har vel forhåpninger med Sakharin i sammendraget, men jeg ser for meg at både Rick Sabel og Nils Pollitt får litt muligheter på egen hånd her etter hvert også. Neste gruppe er da Vanti Gobert Cycling Team. Vant i gruppe Gobert. Guillaume Martin, franskmann. De har nok forhåpninger for han i sammendraget. De stiller da med Fredrik Bakkart, Aim de Gent og Christian Enking selvfølgelig i det norske håpet. Jeg håper han har fått en fri rolle. At ikke de låser han til å prøve å hjelpe Guillaume Martin, men at han kan gjøre noe fra et brudd, det hadde vært utrolig gøy. Sandro Myris, belgier. Johan Ofredo, franskmann. Andrea Pascolo, italieneren, kan fort se han involveres litt i massespurtene. Kevin van Melsen utgjør Vantigrupp Gobert. Så har vi Team Dimension Data som har hatt en veldig skuffende sesong. De kommer der med Edvald Boasenhagen, Lars Yting Bakk, Stephen Cummings, Reinhard Janssen van Rensburg, Benjamin King, Roman Kreuziger, Giacomo Nisolo og Mikael Wahlgren. Mikael Wahlgren ser opp for han i brudd. Litt det samme med Roman Kreuziger, kan kjøre sammendrag også selvfølgelig, men jeg vet ikke om de skal gå for det. Giacomo Nisolo kan spurte, Reinhard Janssen van Rensburg kan spurte, og Edvald Boasenhagen kan selvfølgelig også spurte. Så vi ser litt hvordan de fordeler det da. Uansett, siste laget som stiller til start, Team Arkera Samsic, kommer med Varen Bargil, mann som når han sykler for Team Sunweb, overrasket alle med å ta klatretrøyen og ta flere etapper. dabbet litt av siden, vært litt skuffende. Noe som pleier å skje ofte med franskmenn når de går fra utenlandske lag til franske lag og blir satset veldig rundt. De kommer uansett også med André Greipel, så han kommer nok uten tvil til å involvere seg i en del spurter i løpet av disse tre ukene. Det som fyller ut laget er da Maxime Boué, Anthony Delaplace, Eli Gisbert, Kevin Ledano, Amal Monard og Florent Vachon. Så det er da lagene. Ikke sant? Det er da lagene. Så har vi da første uken i toren er da flat, lagtempo, kupert flat, kupert fjelletappe etappe 6. Veldig, veldig spennende at toren for en gang skyld har en litt kupert første uke. Før da etappe 7 er flat, så er det to kuperte som følger hverandre. Før da er nesten 220 kilometer lang flat etappe før hviledag. Unnskyld. Så det er da de ti første, du har 10 etapper før første hviledag. Og du har denne lagtempoet, som samtidig faktisk er litt kupert også. Og grunnen til at jeg nevner denne lagtempoen er det at jeg skal bare finne frem profil her til etappe 6 også. Hvis det var etappe 5, så har vi etappe 6 der, den må vi nesten ha oppe. Etappe 7 er paddeflat, etappe 8 er for så vidt egentlig en ganske bra sånn bruddag egentlig, så skal ha en mann i brudd. Det gjelder for så vidt etappe 9 også. Men etappe 10 kommer uansett til å bli dratt inn til masse spurt, for det siste før hviledagen. Men ja, denne lagtempoen, og da tenker jeg spesifikt i forhold til tourmanager-laget ditt. Jeg personlig, hvis du spiller tourmanager på TV2, det er i hvert fall tourmanager.tv2.no hvis du har tenkt å gjøre det, det er ikke for sent enda. Uansett, jeg har da 3-3-3, og da har jeg da Ineos, tre stykk, Lotto, eller Jumbo, Visma, så det heter. Tre stykk fra de Koenig Quickstep, og så har jeg så har jeg Mollema inn på der også, just in case, for Trekk kan også gjøre gode ting på lagtempoen, så det er litt det du må se etter. Du må ha liksom et par av disse som du skal ha hele toren, så er det et par du skal bytte ut, og så må du ha da lagkammerater til de du da tror kommer til å vinne mye. Så spurtmessig så har jeg Elia Viviani og Dylan Grønevegen personlig på mitt lag. Jeg tror de kommer til å gjøre det bra første etappen. De har i hvert fall tendens til å gjøre det, i hvert fall Dylan Grønevegen. Så var det at vi snakket om i forhold til tempoen da. Jeg kommer da på etappe 13 i stedet for etappe 20, så det pleier å gjøre sånn historisk sett. Og når jeg var på 27,2 centimeter, Jesus Christ, kilometer, den går da fra på til på. Det er da franske byer. Jeg sier ikke på, sant? Og så er det da en fjelletappe på 209 kilometer dagen før, etterfylt av en kort fjelletappe dagen etterpå, så går opp til Tourmalet. Ok, så de har egentlig gjort alt nå så de kan, arrangørene altså, ASO, for at det skal gjøre det mest mulig for en franskmann å vinne samme lag. Nå er ikke Chris Froome der. De kjører da en lagtempo på andre etappen som er like lang så å si som den individuelle tempoen. Altså det er korte tempoetapper, så de er ikke designet for å lage disse store avstandene. Husker jo før, sant, når de hadde liksom 50 kilometer lange tempoer, for da tvang du folk til å være god på tempo også i fjellet. Sånn, nå, moderne sykling, så er liksom ikke tempo liksom ikke, det er ikke så utslagsgivende for å vinne sammenlagt egentlig, sant? Sånn egentlig så er det jo ikke det. Det er jo mer, nei, du greier å holde trykket i den halvtimen, eller hva det er det forventes at du skal klare å gjøre det. Så er det rekordmange mountaintop finishes i årets utgave også. Så i og med at Froome ikke er der, og hvis Jan Thomas viser litt rust i forsvaret sitt der også, så ligger det an til fyrverkeri. Og det er ikke noe vi har vært sånn direkte vant til i Tour de France. Det er jo noe som gjerne hører hjemme mer i Giroen spesielt, og i Vuelta, der det gjerne er litt mer cowboyholdninger, at det er mye mer kontrollert under touren. Og det er jo naturlig å forvente også når det er største idrettsarrangement, og gjerne det tøffeste også, som foregår i løpet av kalenderåret. Og det forventes mer, altså risikoen er mye større i forhold til hva sponsor forventer, og dette med TV-tid og gjøre det bra også. Så folk er mer opptatt av å forsvare en syvende plass i sammendraget enn å prøve å komme seg på pale egentlig. Og det er jo litt sånn underholdningsmessig trist, men det er svært for oss å tørre å hive alle kortene, eller alle chipsene sine da, vi snakker poker her nå, inn i midten og sier jeg går all in. Og det er jo derfor også mange savner Alberto Contador, for han var villig til å gjøre dette. Hvis han lå på en femte plass igjen, fuck it, jeg har lyst til å vinne sammenlagt deg. Jeg har ikke tenkt å kjempe for en podiumsplass. Så gikk han all in første fjellet. Og så blir det da kaos bak han. Og det er jo det vi liker å se. Så skal jeg tippe noe, så tipper jeg Sagan tar den grønne treen. Jeg tipper at Julian Alaphilippe forsvarer klatretreen sin. Hvis du ser to mennesker laget mitt, så har jeg også lagt opp til at det skal forekomme. Og så tror jeg faktisk, for noen dessverre, for andre hipp hipp hurra, at Geraint Thomas forsvarer sammenlagten fra tidligere. Jeg sitter litt med den viben at det kommer til å skje, men det er denne faktoren med at det er en del mountaintop finishes. Det er ikke den er kontrollert over, og så skal vi kontrollere de utforkjøringene ned og inn til mål. De er ikke helt så mange etapper der som det har vært tidligere, så... Nei, men jeg tror jeg står for det. Geraint Thomas til å vinne Tour de France 2019. Det hadde jo vært gøy med en overraskelse. Det hadde vært gøy med en franskmann som lå bra an. At vi må se utlendingene angripe en franskmann i gul trøye inn i siste uken. Det hadde jo gjort vært litt spennende for alt og alle egentlig, men det blir å håpe. Uansett, da er det bare å nyte de tre neste ukene som er i vente. Også selvfølgelig takk for at dere holdt oss nummer en på iTunes. Det liker vi godt. Så until next time. Nå har jeg glemt hvordan du sier det på fra. Holder vi det italiensk. Arrivederci. Ciao. Molto bene. Congratulazione. Mi, 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 mi.